Розділ 14. Я підлаштувала пропорцію газів, і полум'я розгорілося як слід. Вибравши на стіні точку, я врізалася в метал, намагаючись тримати пальник якомога рівніше. Підживлене потужним струменем кисню полум'я врізалося в метал дедалі глибше. Нарешті я прорізала оболонку. Не знаю, що саме дало мені про це знати. Може, звук якийсь, а може, полум'я трохи змінилось. Не пам'ятаю. В будь-якому разі це була точка відліку. «Повітря не витікає ані зовні, ані всередину», – сказала я. «Схоже, ми таки правильно встановили тиск. Дякую, Дейле. І тобі дякую». Я повільно вела пальник, вирізаючи коло радіусом в 1 метр. Край цього кола був скошений, щоб він легко випав, щойно я закінчу різати. «Ми трохи відстаємо», – сказав Дейл. «Прийнято», – відповіла я. Втім, це не прискорило моєї роботи. Швидкість і так була максимально можлива. Якщо метушитися, з'являться помилки, і часу піде ще більше. Нарешті я закінчила, і коло випало назовні. Я згасила пальник і відстрибнула назад. На мене посипалася лавина реголіту. Я зняла зварювальний шолом і притисла дихальну маску до обличчя. У жодному разі не можна було дихати цією пилюкою. Мені ще потрібні мої легені, тож краще не роздирати їх на шматки, дякую. Очі мені кололо, на них наверталися сльози. Я зойкнула від болю. «Все в порядку?» – запитав Дейл. Маска приглушила мій голос, я сказала. Треба було вдягнути захисні окуляри. Тут я підняла руку, щоб протерти очі, але Дейл встиг її перехопити. «Не треба». «Точно», – сказала я. Знаєте, що може бути гірше за колючі пилинки в очах? Гірше, коли ці колючі пилинки розтерти руками. Довелося стриматися, хоч було дуже важко. Я зачекала, поки пилюка всядеться. Хоч в очі кололо і зображення пливло, я підступилася до отвору, і тут мене вдарило струмом. Я зойкнула більше від здивування, ніж від болю. Дейл перевів показники. Будь обережна, вологість близька до нуля. Чому? Гадки не маю. Я ступила ще крок і знову отримала розряд статичного струму. Чорт. Схоже, попередній удар тебе нічому не навчив, промовив Дейл. Прокляття, сказала я, вказавши на купу реголіту, що потихеньку росла. Це матеріал-заповнювач. На Артеміді повітря зволожується, але у відсіках корпусу воно сухе, як кістка. Чому? Тому що вода дорога і спричиняє корозію. Ну кому спаде на думку заповнювати нею корпус? Пил ввібрав рештки вологи, навіть якщо вони там були. Дейл від'єднав від скафандра модуль зберігання води, відкрив каністру і витягнув на чверть заповнений пластиковий пакет. Він відірвав від нього куточок і почав розприскувати воду пальцями. Цікаво, як йому вдавалося так вправно ними рухати, не знімаючи скафандра. Він побризкав водою мені в обличчя. Якого біса? Не заплющуй очей і дивися на струмінь. Я зробила, як він сказав. Спочатку було важко, але це допомагало усунути з очей пил, тож я трималася. Потім він поприскав на мій одяг, на руки і на ноги. Так краще? Я похитала головою, щоб струсити воду з обличчя. Так краще. Цей імпровізований конкурс мокрих футболок захистив мене від наступних розрядів, принаймні ненадовго. Звичайно, на мені вже назбиралося трохи пилу. Від води він перетворився на бридку сіру грязюку. Конкурс краси я б не виграла, але принаймні так було зручніше. Наступний крок. Треба було викопати матеріал-заповнювач, щоб знайти сенсор тиску і, що ще важливіше, дістатися до внутрішнього корпусу. Я натиснула пальцем на навушник. «Свободо і тату, я зараз буду копати. Передзвоню, коли закінчу». «Ми чекатимемо», – сказав Свобода. Я вимкнула зв'язок. «Допоможеш мені це викопати?» – запитала я. Дейл подав мені лопату. «У цьому світі є 2 види людей – ті, хто вдягнені в скафандр, і ті, хто копають». Я шморгнула носом. «Перш за все, хочу сказати, що якщо вже ми відтворюємо фільм «Хороший, поганий і злий», то роль Клінта Іствуда моя, а не твоя. По-друге, може, годі вже ледачкувати, краще б допоміг?» Ні, я повинен бути готовий відтягнути тебе назад до всюдихода, якщо щось піде не так. Він знову подав мені лопату. Віднайди в собі Елая Волока і починай копати. Я просто гнала і взяла у нього лопату. Схоже, це займе якийсь час. Як ти пам'ятаєш, ми відстаємо, нагадав він. Я знаю. Якраз у цей час Боб знову не давав комусь спокою. Але цього разу він робив це для мене, а не проти мене. Я дізналася подробиці лише потім, адже поки що була зайнята. Викопувала зі стіни землю. У Санчес була власна залізнична колія від комбінату до вхідного порту Олдріна. Тричі на день поїзд із 24 працівниками їхав на підприємство. Ця коротка однокілометрова подорож займала всього кілька хвилин. Відбувалася перезмінка, і попередня зміна поверталася на Артеміду тим самим поїздом. Я розрахувала свій напад таким чином, щоб потрапити у перезмінку, але відставала від графіка. Мені треба було потрапити всередину, перш ніж приїде поїзд, а я ще навіть не дісталася до внутрішнього корпусу. Працівники Санчес зібралися на залізничній станції, поїзд уже приїхав, його люк відчинився. Кондуктор витягнула сканер Гізмо і приготувалася брати плату за проїзд. Так, алюмінієвий комбінат Санчес брав у своїх же працівників гроші за проїзд на підприємство. Просто таки в стилі 19 століття, коли компанії відкривали для працівників магазини. Боб підійшов до кондуктора і прикрив її сканер рукою. «Зачекай, Мірзо». «Якісь проблеми, Бобе?» – запитала вона. «Ми виконуємо перевірку вантажного шлюзу на витік. Протокол безпеки вимагає, щоб під час цієї процедури інші шлюзи не працювали». «Ти з мене знущаєшся? Це обов'язково було робити просто зараз?» «Вибач, ми виявили аномалію, і нам потрібно виконати цей тест перед прибуттям завтрашнього корабля». «Заради Бога, Бобе», – вона вказала на людей, що вже зібралися. «У мене тут 24 людини чекають поїздки на роботу, а ще 24 чекають всередині комбінату, їм треба повертатися додому». «Так, вибач, тест трохи затягнувся, ми думали, що до цього часу встигнемо його закінчити». «А скільки ще чекати?» «Точно не знаю, можливо, 10-15 хвилин. Не можу нічого обіцяти». Вона повернулася до натовпу. «Вибачте, хлопці, у нас затримка, хвилин на 15». З натовпу почувся стогін. «Сподіваюся, нас не затримають на роботі відпрацьовувати втрачений час», – поскаржився один працівник іншому. «Прошу вибачення», – сказав Боб. «Хочу загладити свою провину. В мене є 3 квитки на найближче шоу акробатів. Вони твої. Можеш взяти своїх чоловіків і добре провести час». Мірза враз повеселішала. «Ого, добре, я вже не серджуся. Тобі і прощено». «На мою думку, це вже занадто. Кожен такий квиток коштує 3000 тагів. Але ж це Бобові гроші, а не мої». Минула вічність, поки я викопала необхідну кількість землі і нарешті прочистила шлях до внутрішнього корпусу. Я відкинулася на спину і важко видихнула. «Здається, ти вигадала кілька нових прокльонів. Я навіть замислився, що вони означали». «Це все дуже ситуативно», – відповіла я. Він стояв близько біля мене. «Вставай, ми вже відстаємо. Боб не може затримувати поїзд вічно». Я показала йому середній палець. Він штовхнув мене. «Вставай, кляте ледащо!» Зі стогоном я знову підвелася на ноги. Сенсор тиску вдалося знайти ще на етапі нескінчених розкопок. Хоч ми були на місяці, враження було таке, наче я прокопала наскрізь земну кулю, усі 384 тисячі кілометрів. Наш план обману датчика тиску був зовсім простенький, і досі все працювало. Але коли я проріжу внутрішній корпус, тиск із нашого боку почне підвищуватися до стандартного артемідівського тиску. І тоді сенсор скаже «Гвалт 21 кілопаскаль, у внутрішньому корпусі пробій». Спрацює сирена, люди збіжаться, викличуть ВК спеціалістів, щоб ті подивилися, в чому справа, і тоді нас упіймають. Дейла з Бобом виженуть із профспілки, а я взагалі не доживу, щоб побачити, що буде далі. Вірні працівники Санчес заб'ють мене до смерті. Що? Ви не вірите, що жменька безневинних працівників центру керування на таке здатна? Подумайте ще раз. Хтось із працівників Санчес намагався вбити мене заготівельником, пам'ятаєте? Датчик був у формі металевого циліндра, з якого йшло кілька проводів. Довжина проводів була більш ніж достатня, і це доволі зручно. Я витягнула з сумки сталеву бляшанку. Вона була підготовлена заздалегідь. Я прорізала у кришці невеличкий отвір. Саме крізь нього я й просунула провід. Сенсор опинився у бляшанці. Я закрутила кришку, а місце входу проводу обклеїла кількома шарами клейкої стрічки. Ця ідея мені не дуже подобалася. Тільки ідіот може сподіватися, що клейка стрічка герметично триматиме повітря. Але вибору в мене не було. Одне тішило. Вищий тиск буде ззовні, тож клейка стрічка притискатиметься до отвору. «Думаєш, спрацює?» – запитав Дейл. «За хвилину дізнаємося. Підвищуй тиск до стандартного артемідівського». Дейл натиснув щось на наручному табло. Звісно, всюди хід Боба було обладнано дистанційним керуванням. Це рідкісна функція для розкішних машин, але на всюдиході Боба вона була. Надувним тунелем до нас надійшло більше чистого повітря. Мені аж трохи заклало вуха. Я уважно дивилася на бляшанку. Було видно, що клейка стрічка трохи прогнулася, але додатковий тиск їй вдалося витримати. Я притиснула вухо до внутрішнього корпусу. «Сирени не спрацювали», – сказала я і ввімкнула зв'язок зі Свободою. «Агов», – сказав Свобода, – «команда підтримки злочинності чекає на вказівки». «Щось мені не дуже подобається ця назва», – сказав тато. «Я збираюся прорізати внутрішній корпус», – сказала я. «Будуть якісь поради, тату?» «Одна порада. Дивись, щоб тебе не впіймали». Я вдягнула маску. Сьогодні всім кортить пожартувати. І почала різати. Внутрішній корпус завтовшки був такий самий, як і зовнішній – 6 сантиметрів алюмінію. На нього також пішло лише декілька хвилин. Цього разу я загнула краї круга в інший бік, так щоб він випав назовні. Коли я прорізала зовнішній корпус, вибору не було. Але зазвичай мені не дуже подобається, коли в мій бік падає гарячий шматок металу. Дочекавшись, поки металевий круг долетить до землі, я зазирнула всередину. Зала комбінату являла собою півсферу, повну промислового обладнання. Усередині стояла плавильна піч. Вона була добрих 10 метрів заввишки, а навколо – різні труби, кабелі і системи моніторингу. З мого місця не було видно кімнати керування. Її затуляла плавильна піч. І це, до речі, був не випадковий збіг. Я спеціально вибрала саме цю частину корпусу. Це була сліпа пляма. Якими б зайнятими не були працівники, дуже ймовірно, що 24 людини не помітили б, як зі стіни падає залізяка. Я просунула голову в отвір, щоб краще роздивитися, і, не подумавши, вхопилася рукою за край, щоб втримати баланс. «А чорт!» Я відсмикнула руку і потрусила нею. «Ага, від зварювання метал нагрівається», – сказав Дейл. В мене на обличчі з'явилася гримаса. Я уважно роздивилася, чи не завдала собі шкоди. Долоня була червона, але я зрозуміла, що все буде гаразд. «Ти в порядку?» «Так, але шкода, що ти бачив, як я втнула дурницю». «Ми теж це бачили», – почувся голос Свободи. «Чудово», – сказала я. «На цій веселій ноті я вимикаю зв'язок. Знову з'явлюся в ефірі тоді, коли все буде закінчено». Я відключила звук і полізла всередину. Тепер я вже була обережною, пильнувала, щоб не торкнутися країв. Дейл подав мені через отвір сумку, але віддав її не одразу. «Ти знаєш», – сказав він, – «цей отвір надто малий, щоб я міг пролізти крізь нього у скафандрі. Якщо станеться щось погане, я не зможу тобі допомогти». «Я знаю», – відповіла я. «Будь обережною». Я кивнула і взяла сумку. Він дивився, як я лізу у приміщення комбінату. Всередині не було нічого особливого, просто купа металевих труб, що йшли в різних напрямках. Через отвір у підлозі піднімався ковшовий конвеєр, який подавав перетертий анортит до плавильного котла. А всередині, у вихорі шалених температур, електроенергії і хімічних речовин, камінь перетворювався на метал. Але зовні піч виглядала спокійно, була лише трохи теплою на дотик і видавала тихий шум. Сівши на долівку, я зазирнула за ріг. З центру керування проглядалося промислове приміщення. Крізь великі скляні вікна було видно, що там працюють люди. Хтось сидів за комп'ютером, хтось ходив із планшетом. Уся задня стіна була вкрита моніторами, які показували кожну деталь виробничого процесу. Одна жінка, вочевидь, була тут головною. До неї підходили, про щось коротко запитували, а вона відповідала. Це була начальниця, за статурою схожа на латиноамериканку років 50. Тут вона повернулася до одного зі співробітників, і я впізнала її обличчя. Це була Лорета Санчес. Я бачила її в інтернеті, коли шукала інформацію про компанію. Саме вона розробила всі креслення цього комбінату. Вона створила алюмінієвий комбінат Санчес і в переносному сенсі була в Опалачіо на золотому ланцюжку. Аж дивно, що людина її рівня готова була працювати зі звичайними робітниками, а не сидіти у зручному офісі десь в Олдріні. Всі інші працівники були звичайнісінькими людьми. В них не було рогів, вони не ходили у чорних каптурах, вони не мали якихось незвичайних прикмет, як у прибульців. Просто зграйка роботяг. Я відповзла до іншого краю плавильної печі. Тут довелося зупинитися. Систему керування температурою було добре видно з центру керування. Я ввімкнула гізмо і зателефонувала Бобу. «Слухаю», – сказав Боб. «Я на позиції. Відпускай поїзд». «Прийнято». Він поклав слухавку. Я сиділа за плавильною піччю. Через 10 хвилин сповнених нетерпіння почулося клацання металу. Зараз одна зміна виходила, а інша мала зайти. Діяти треба було швидко. До від'їзду поїзда залишалося не більше 10 хвилин. На мені досі була дихальна маска і портативна система постачання кисню. Але зараз я вже встигла дістати з сумки окуляри. У наступній фазі цієї операції вони будуть дуже важливі. Клейкою стрічкою я приклеїла до обличчя маску і окуляри. Цього разу їх слід було приклеїти герметично. Отже, я виглядала як божевільна, уся в грязюці, а на обличчі якась невідома машинерія. Певно, я скидалася на персонажа фільму жахів. І справді, я збиралася зробити щось жахливе. Витягнувши з сумки циліндр із газом, почала відкручувати клапан. І ще раз перевірила щільність клейкої стрічки на обличчі. Що ж, усе було добре. Повертаємося до клапана. Я відкрутила його на чверть. Із пляшки у повітря потік чистий хлор. Хлор дуже небезпечний для легенів. Під час Першої світової війни його було взято на озброєння. Доволі непогано спрацював. Де я взяла цей балон смерті? В мене був приятель Свобода, який роздобув його для мене, вкрав із хімічної лабораторії Європейської космічної агенції. Для кембриджського процесу FFC було потрібно трохи розплавленого хлориду кальцію. Теоретично він не міг потрапити за межі печі, але на випадок аварії на комбінаті стояли датчики хлору, причому дуже чутливі. Вони були налаштовані таким чином, щоб запускати сирену, коли людям загрожує отруєння токсичним газом. Я ненадовго відкрила клапан і знову його закрила. Через кілька секунд спрацювала сирена. Ого, нічого собі шоу! У двох десятках місць спалахнули жовті лампи. Почулася гучна сирена. Я відчула протяг. Це ввімкнулася аварійна система провітрювання. Ідея полягала в тому, щоб замінити повітря всередині комбінату на кисень із аварійних запасів. Працівники центру керування почали рятуватися. Зазвичай процедура полягала в тому, щоб сховатися в кисневе укриття у задній частині приміщення, але зовсім поряд стояв поїзд. Значно надійніше було бігти саме туди, адже в разі чого поїздом можна швидко повернутися до міста, не чекаючи у кисневому укритті, поки приїде служба порятунку. Вони прийняли рішення миттєво, побігли у поїзд і замкнули за собою люк. Мабуть, усередині було досить тісно. Там напхалися обидві зміни – 48 осіб. Я поглянула на центр керування і радісно підняла кулак догори. Там було порожньо. Вони зробили саме те, чого я від них хотіла. Звісно ж, перш ніж знищити плавильну піч, треба було звільнити приміщення. Я могла запустити сирену, коли прорізала внутрішній корпус. Тоді люди також кинулися б навтюки. Але витік у корпусі привернув би увагу до отвору в стіні, і тут хтось одразу помітив би і всюди хід, і саморобний шлюз, і Дейла, що ніяково шаріється, і так далі. От витік токсичного газу – це значно краще. Причина чисто внутрішня. Я відкрила клапан і знову підпустила хлору. Зовсім трохи, щоб система не встигала очистити повітря. Працівники сидітимуть у поїзді доти, доки працюватиме сирена. Мені більше не треба було ховатися. Я підійшла до передньої частини плавильної печі, потім пролізла під низ в аварійний резервуар. На випадок перегріву у плавильній печі був мідний запобіжник у нижній його частині. Температура плавлення міді вища, ніж робота температура печі, але нижча за температуру плавлення сталі. Отже, якби відбувся перегрів, а точніше нагрів до 1085 градусів за Цельсієм, то міді розплавилася б, і вміст перегрітої соляної ванни витік би у цементний резервуар внизу. Потім довелося би довго все відчищати, але сама піч була б врятована. Це не наш варіант. Я тягнула за собою зварювальне обладнання і сумку. І знову доведеться виконувати зварювальні роботи просто над собою. Я важко зітхнула. Цього разу доведеться приварити сталь до сталі, використовуючи сталеві прути. Для тих, хто ще не зрозумів, це сталь. Ова, принаймні цього разу я була не в скафандрі. Але хоч крапля розплавленої сталі і не могла вбити мене, її було цілком достатньо, щоб скалічити. Та іншого вибору не було. Я взялася до справи. Відсунулася трохи вбік і почала приварювати до нижньої частини печі шматок металу. Визнаю, кілька разів на підлогу таки капнуло. Але я продовжувала. За 15 хвилин мідний запобіжник було надійно покрито сталевою пластиною. Я точно не знала, з якої саме марки сталі була піч, але здебільшого сталь плавиться за температури близько 1450 градусів. Тому про всяк випадок моя пластина, як і сталеві прути, були і 416-ї марки, яка плавилася за температури 1530 градусів. Отже, плавильна піч розплавилася б швидше, ніж моя латка. Латка була зовсім тоненька, але якщо ви думаєте, що вона розтала б першою, то просто не розумієте законів фізики. Перед тим, як температура піднялася б до температури латки, усе, що могло розплавитися за нижчої температури, вже розплавилося б. А температура плавлення печі становила близько 1450 градусів Цельсія. Отже, незважаючи на те, що латка була тоненька, а піч із товстими стінками, її нижня частина розплавилася б раніше за латку. Не вірите мені? Просто покладіть у каструлю шматок льоду і ввімкніть вогонь. Температура води залишатиметься на позначці 0 градусів Цельсія, поки не розтануть останні друзочки льоду. Я вилізла з-під печі і ще раз поглянула на центр керування. Він досі був порожній, але ж це ненадовго. Поїзд рушив. У повітрі досі висів хлор, тому логічно, що працівників відправили назад до міста. Але щойно вони туди дістануться, на зміну їм виїде бригада інженерів у захисних костюмах. У мене було 10 хвилин, поки поїзд дістанеться до міста, можливо, ще 5, поки всі перевдягнуться в захисні костюми і сядуть на поїзд, ще 10, поки ця кавалерія сюди прибуде. Разом 25 хвилин. Я швиденько побігла до щитка контролю температури і відкрутила гвинти. Знявши контрольну панель, я витягнула зі своєї сумки замінник. Свобода працював над ним цілий вечір. Це була досить проста річ. Панель працювала як і звичайна, але подавала комп'ютеру хибне значення температури. Весь час стверджувала, що вона занизька. Я встановила панель у слот. Задля моєї зручності «Свобода» передбачив на панелі світлодіодні цифри. Вони показували реальну температуру, а також ту, що передавалась на комп'ютер. Зараз реальна температура становила 900 градусів за Цельсієм, але панель сповіщала, що вона становить лише 825 градусів за Цельсієм. Вважаючи, що температура в печі занизька, комп'ютер підвищив температуру нагрівача. Хоча реле тут не використовувались, якийсь ледь чутний звук таки пролунав. Лінія живлення, найтовща, яку я бачила за все своє життя, аж розгойдалася, коли було подано струм. Це відбулося тому, що внаслідок подачі сильнішого струму виникнуло магнітне поле, яке й розхитало кабель. Щойно перехідний процес закінчився, кабель хитатися перестав. Я спостерігала за змінами на панелі, виготовленій свободою. Невдовзі реальна температура виросла до 901 градуса, потім значно швидше до 902, потім одразу до 904, а потім до 909. «Чорт!» – сказала я. Це відбувалося значно швидше, ніж я сподівалася. Виявляється, що потужна лінія, яка подає струм від двох реакторів, здатна нагрівати метал досить швидко. Я залишила панель доступу на підлозі і побігла до свого приватного виходу. Дейл чекав на мене біля краю надувного конектора. «Ну що?» – запитав він. Я зачинила за собою двері кисневого укриття. «Місію виконано. Плавильна піч нагрівається, причому дуже швидко. Забираємося звідси!» «Добре», – сказав Дейл і підняв свою руку, вдягнену в рукавицю. Я ляснула по ній. «Ну не можна ж залишити такий жест без відповіді!» Він пішов назад до всюди хода. Я востаннє подивилася на кисневе укриття. Хотіла переконатися, що люк надійно зачинено. І тут раптом я побачила щось у тунелі. «Стривайте, ну!» Тут я кинулася назад до люка. Я ладна була присягнутися, що бачила всередині якийсь рух. У люку було малесеньке кругле віконце. Наблизившись до нього, я зазирнула всередину і побачила Лоретту Санчес, яка ходила вздовж стіни купола. Я взялася руками за голову. «Дейле, у нас проблема»,